Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ambasadori zemalja NATO danas se sastaju zbog krize SAD-Iran. Angela Merkel i Vladimir Putin u subotu o Moskvi o sukobu Vašingtona i Teherana. Pravoslavnu veru treba sačuvati po svaku cenu, poručio patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici. U Crnoj Gori i uoči sutrašnjeg Božića odvojeno paljenje badnjaka. U Srbiji sutra sunčano do 5 stepeni. U nastavku emisije čućete šta građani Hrvatske očekuju od novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića. Ivo Josipović, bivši šef države.
Da bude aktivan u poboljšavanju odnosa sa susjedima, mislim da je to ovog trenutka jedan od ozbiljnih vanjsko-političkih problema.
Kao i da li građani Srbije žive zlatno doba, kako se može čuti u stavovima vlasti o privrednom rastu.
Neće ova zemlja da osjeti blagostanje.
Pogledajte samo broj vozila, to niko neće da priča o tome, a vozila ne idu na vazduh.
Tako se Vučić hvali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasadori zemalja NATO saveza sastaće se danas da bi razgovarali o krizi Sjedinjene Američke Države Iran posle ubistva iranskog generala u Iraku, izjavio je za France Press portparol NATO-a. NATO je ranije saopštio da je suspendovao misiju za obuku u Iraku posle američkog ubistva iranskog generala Kasema Soleimanija. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izrazio je duboko žaljenje zbog odluke Irana da ukine ograničenje obogaćivanja uranijuma, kako je predviđeno sporazumom postignutim 2015. godine. Potpuna primjena sporazuma o iranskom nuklearnom programu sada je važnija nego ikada za regionalnu stabilnost i svetsku bezbednost, naveo je Borrell. Pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa odmazdom protiv Irana i sankcijama Iraku nisu od velike pomoći, izjavio je šef nemačke diplomatije Heiko Maas. Verujem da Irak ne možemo ubediti pretnjama već argumentima, rekao je Maas za nemački javni radio Deutschlandfunk. Nemačka kancelarka Angela Merkel u subotu će otputovati u Moskvu, gdje će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o krizi SAD-Iran, izjavio je danas portparol nemačke vlade Stefan Seibert. U Moskvu će sa kancelarkom otputovati i šef nemačke diplomatije Heiko Maas. Iranski lideri upozoravaju da će se žestoko osvetiti zbog ubistva generala Soleimanija, pa se mnogi pribojavaju da bi eskalacija sukoba na Bliskom istoku mogla da izazove Treći svjetski rat. Mada iranska armija nije za podcjenjivanje, analitičari smatraju da je ona slaba da bi mogla da izazove novi svjetski sukob, pripremio Dragan Štavljanin.
Iranska armija ne može ni u kom slučaju da se poredi po snazi i opremljenosti sa američkom. Tome treba dodati da njen ljuti protivnik na Bliskom istoku, Saudijska Arabija, izdvaja nekoliko puta više za odbranu, 70 milijardi dolara naspram nešto više od 14 milijardi, koliko je iznosio vojni budžet zvaničnog Teherana u prethodnoj godini, a zbog američkih sankcija morao i da smanji troškove. Također, izraelska armija je tehnički najopremljenija na Bliskom istoku. Ipak analitičari ocenjuju da iranska armija ni u kom slučaju nije za podcjenjivanje, jer se nalazi na 14. mjestu po snazi u svijetu od 137 rangiranih prema sajtu Global Firepower. Ona raspolaže sa 532.000 aktivnih pripadnika, od toga 350.000 u regularnoj vojsci i 150.000 u sklopu revolucionarne garde, koja je pod direktnom kontrolom vrhovnog verskog vođe Alija Hamneja. Podaci su Britanskog instituta za strateške studije. Osim toga, može računati na još 350.000 rezervista. Također, njena ratna mornarica raspolaže sa 20.000 pripadnika usredsređenih pre svega na očuvanju Ormuškog Moreuza, kojim prolazi više od 20% svjetske trgovine naftom, a tokom prošle godine u toj oblasti je došlo do tenzija zbog napada na naftne tankere. Posebnu ulogu u okviru revolucionarne garde ima jedinica KUD sa 5.000 pripadnika, koju je decenijama predvodio ubijeni general Kasem Sulejmani. Ona je delovala izvan Irana, tako i u Siriji pomagala snagama predsjednika Bašara Asada. U Iraku je podržavala šiitske snage koje su se borile protiv ekstremističke Islamske države. Njene vazdušne snage zaostaju po broju opremljenosti odnosu na Saudijsku Arabiju i Izrael. Stoga se Iran u cilju uspostavljanja ravnoteže oslanja na razvoj dalekometnih projektila. Prema američkim podacima, Iran ima najrazvijeniji raketni sistem u regionu sa projektilima kratkog i srednjeg dometa, a radio je na razvoju interkontinentalnog oružja. Mada ga je suspendovao nakon sporazuma sa svjetskim silama 2015. o obustavljanju svog nuklearnog programa u vojne svrhe. Tako projekt projektil Shahab 3 dometa 3000 km može pogoditi ne samo Izrael, već i jugoistok Evrope. Iran je razvio i dronove koji su već delovali iznad Iraka i Izraela. Prošle godine iranski dronovi izveli su napad na naftna postrojenja Saudijske Arabije. Osim toga, revolucionarna garda ima jedinicu namenjenu za sajber napade. Međutim, kako ističe istoričar Niall Ferguson, Iran bi previše rizikovao ukoliko se odvaži na rat sa vojno superiornijim SAD-om i njegovim saveznicima. Stoga su po njegovom mišljenju nategnute teorije opasnosti od Trećeg svjetskog rata po analogiji sa Prvim svjetskim ratom. Ferguson navodi da ubijeni general Sulejmani nije austro-ugarski prestolonasljednik Franz Ferdinand. Šta više, pre bi se mogao uporediti sa Gavrilom Principom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Međusobne pretnje Vašingtona i Teherana posle ubistva iranskog generala Kasema Sulejmanija produbile su strahove o mogućem ratu i opštem haosu na ionako nestabilnom Bliskom istoku, pišu svetski mediji. Oni ističu da je iransko napuštanje nuklearnog sporazuma najjasnija pretnja za oštravanju tenzija koje uključuju i druge aktere iz regiona, kao što su Izrael, Irak, Sirija, Liban i Jemen. Eskalacija odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Irana ulazi u novu opasnu fazu, ocjenjuje Foreign Policy i ukazuje da se od Irana mogu očekivati kratkoročne odmazde, naročito protiv američkih snaga u Iraku, ali i dugoročne u kojima će Iran ubrzati svoje napore za nabavku nuklearnog oružja. Iako većina analitičara očekuje da će se Iran uzdržati od potpunog obračuna sa američkom vojskom, ipak je moguće očekivati više napada revolucionarne garde, kao i proiranskih snaga u Iraku ili libanskog Hezbolaha. Ipak, ističe Foreign Policy, veća potencijalna pretnja su ubrzani napori Irana u potrazi za nuklearnim oružjem. Iran je u nedjelju saopštio da se više neće pridržavati ograničenja iz nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama, ističe Associated Press. Ta najava Irana, ukazuje agencija, predstavlja najjasniju pretnju povećanja tenzija u regionu, jer je iranski dugogodišnji neprijatelj Izrael obećao da nikada neće dopustiti Iranu da proizvede atomsku bombu. Jedna od retkih utješnih osobina američkog predsjednika Donalda Trumpa je njegov relativni oprez pri raspoređivanju američke vojne moći u inostranstvu, čega se pridržavao više od 3 godine. Ali posle odluke o napadu na iranskog generala, ta uteha više nije moguća, ocenjuje urednički tim Guardiana. Reč je o potezu koji je bio toliko rizičan da su ga ranije odbijali i George Bush i Barack Obama, jer su, ukazuje Guardian, znali da bi napad na vođu Kud snaga mogao da dovede do rata protiv Irana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Pobeda Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj udarac je konzervativnoj vladi premijera Andreja Plenkovića i njegovom HDZ-u uoči predstojećih parlamentarnih izbora, ali i retka pobjeda levice u centralnoj Europi gdje preovlađuju populističke snage, ocjene su svjetskih medija. Zoran Milanović, budući hrvatski predsjednik, svoj petogodišnji mandat započeće u kohabitaciji sa vladom desnog centra. Enis Zebić je u Zagrebu zabeležio očekivanja od Milanovića kada stupi na funkciju.
Koje su procjene, a koje očekivanja od Zorana Milanovića kada u veljači započne sa svojim petogodišnjim mandatom na funkciji hrvatskog predsjednika? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović prošlog travnja vratio se u SDP, a tada se čak špekuliralo i o tome da bi on mogao biti stranački kandidat na predsjedničkim izborima. Ipak, kandidiran je i izabran Zoran Milanović. Josipović za naš program govori o svojim očekivanjima od njega.
Vrlo je teško predvidjeti kakvu će politiku voditi Zoran Milanović s obzirom na ustavno uređenje i praktične mogućnosti provođenja političkih ideja. Ono što bih ja od njega očekivao i što bih želio da bude aktivan u poboljšavanju odnosa sa susjedima, mislim da je to ovog trenutka jedan od ozbiljnih vanjsko-političkih problema koje imamo. Nadam se da će nastaviti proevropsku politiku, ostalom on je pokazao i do sada da je europejac i naravno da će biti na braniku građanskih europskih vrijednosti koje su danas u Hrvatskoj nažalost na čestim iskušenjima.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i njegova stranka dio su HDZ-ove vladajuće koalicije, a izborni pobjednik Milanović bio je kandidat oporbenih socijaldemokrata. Kako Pupovac komentira Milanovićevu pobjedu i što od njega očekuje?
To je volja većinskog dijela birača u Republici Hrvatskoj, koja će u političkom životu Hrvatske, političkih stranaka, novoizabranog predsjednika i vlade tražiti novi tip političke odgovornosti, novi tip političke suradnje, novi tip političke kulture. Moja očekivanja su da na osnovi te volje i na osnovi volje koju je dobila većina u parlamentu i vladi, da se stvori taj tip političke suradnje, taj tip političkog dijaloga, taj tip političke kulture koji Hrvatskoj godinama nedostaje i svi će biti na kušnji.
Politolog Berto Šala je za Hrvatski radio podsjetio da je javnost već prepoznala razliku između Milanovićevih pobjedničkih govora i političkih poteza nakon toga, ali da moj govor bio dobar i da se nada da će ga se Milanović držati.
Drugo, nadam se da će ispuniti svoje obećanje i da će biti zadnji neposredni izabrani predsjednik Republike Hrvatske, da će u javnu raspravu gurnuti svoj prijedlog o ukidanju tog neposrednog izbora. I treće, mislim da premijer Plenković je rekao bit će to tvrda kohabitacija. Ne očekujem neke veće probleme, osim naravno ako premijer Plenković ne ponovi svoj mandat, tada će to biti zanimljivo, do tada će to biti jedan ples jednog i drugog, s obzirom da imaju neke druge zadatke, a ne međusobno sukobljavanje.
Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj čestitalo je Milanoviću na izbornoj pobjedi, naglašavajući u čestici kako je Hrvatska postojani prijatelj i saveznik Sjedinjenih Država i kako se raduju nastavku tog partnerstva i prijateljstva tijekom Milanovićevog petogodišnjeg mandata. Među prvima u nedjelju čestitao mu je i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, bivši belgijski premijer sa lijevoga centra. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Anthony Godfrey, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, rekao je da je za Srbiju, koja je na putu ka Evropskoj uniji, važno da ima slobodne izbore, ne samo na izborni dan. Nadam se da će sve političke grupe biti predstavljene na izborima, mada se bojim da neće biti tako, što za Srbiju nije dobro. Bio bih razočaran ako puno građana Srbije ne bi imalo priliku da izrazi svoj stav, rekao je Godfrey za List Danas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na sredini emisije najvažnije vesti. Ambasadori zemalja NATO danas se sastaju zbog krize SAD-Iran. Angela Merkel i Vladimir Putin u subotu u Moskvi o sukobu Vašingtona i Teherana. Pravoslavnu veru treba sačuvati po svaku cenu, poručio patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici. U Crnoj Gori i oči sutrašnjeg Božića odvojeno paljenje badnjaka. U Srbiji sutra sunčano do 5 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta sve ima u staroj krčmi u otvorenom muzeju Selo Sirogojno.
Tu su grnčarske posude kojima se uglavnom sprema hrana u našoj krčmi, pite, savijače, svadbarski kupus.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patrijarh Irinej i poglavar Srpske pravoslavne crkve rekao je u Božićnoj poslanici da je glavna poruka i ovogodišnjeg Božića da pravoslavnu veru treba čuvati i sačuvati po svaku cenu. On je pozvao i da, kako je rekao, učinimo sve da višak raznih dobara ustupimo bližnjima koji oskudevaju. Srpska pravoslavna crkva najavila je da će patrijarh Irinej na Božić služiti liturgiju utorak u 9:00 u hramu Sveti Sava u Beogradu. Danas na Badnji dan biće održana služba i paljenje badnjaka ispred male Svetosavske crkve na Vračaru u 16:00. Krist Gogaj, komandant kosovske policije u Đakovici, obavestio učesnike protesta u tom mestu na Kosovu da raseljeni Srbi danas ne dolaze u posetu crkvi Presvete Bogorodice. Od jutros je grupa stanovnika Đakovice protestovala ispred crkve protiv dolaska raseljenih na Badnji dan po julijanskom kalendaru, smatrajući to, kako su rekli, provokacijom jer nije rasvetljena sudbina nestalih tokom sukoba na Kosovu. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, čestitao je Badnji dan i nastupajući Božić, saopšteno iz njegovog kabineta. Vučić je poručio da praznik posebno želi da čestita srpskom narodu, episkopima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji, kako je naveo, najradosnije praznike dočekuju sa strepnjom i zabrinutošću zbog teških prilika u kojima se nalaze. Odvojeno nalaganje badnjaka na Cetinju i u Podgorici danas popodne pristalice dve crkve, Srpske pravoslavne i Crnogorske pravoslavne, uoči Božića i ove godine. Sveštenstvu i pravoslavnim vernicima stigla je čestitka od predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Najpotrebnije je ujedinjenje podeljenog pravoslavnog bića, poručio je crnogorski premijer Duško Marković. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je da će nakon Božića protestna okupljanja organizovati dva puta sedmično u Crnoj Gori. Reakcije na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da misli da je pitanje da li srpsko državljanstvo treba i dalje da imaju Crnogorci u Srbiji koji podržavaju crnogorski režim ne stišavaju se u delu javnosti. Vida Ognjenović, pozorišna rediteljka i književnica, kaže da ne može da veruje da je tako nešto rečeno.
Ne mogu da verujem da to iko može i da pomisli u današnje vreme da se takve stvari događaju. Ovo jeste vreme migracija i vreme prisilnog premeštanja, ali da to bude u zemljama koje su dojuče bile zajednička zemlja Jugoslavija i da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja, užasnuta sam. I nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora.
O mogućem motivu Dačića za takvu izjavu Vida Ognjenović kaže.
Ne znam, dovoljno mi je strašna ta ideja i neverovatna i više neću da je kvalifikujem, ona se sama kvalifikuje dovoljno, da bih razmišljala o tome šta je motiv.
Kako on misli da proveri šta etnički Crnogorci koji imaju srpsko državljanstvo misle o tome?
Uvešće poznati način, Jevreji su morali 10 generacija unazad da donose uverenje. Ja kažem da se nadam da neće kopirati taj način.
Na Dačićevu izjavu oštro je reagovala i Crnogorska partija u Srbiji. Njen predsjednik Nenad Stevović kaže da od Dačića očekuje izvinjenje i ostavku.
Poražavajući je gest ministra Dačića koji izgleda odlučio da cijelom svijetu da lekciju iz demokratije uvodeći novi princip, nazvao bi to reverzibilnog državljanstva za etničke Crnogorce. Princip koji će zavisiti od njegove dobre volje. Ministar Dačić Crnogorce u Srbiji tretira kao građane drugog reda koji treba da budu njegove privatne marionete sa državljanstvom na revers.
Advokat Rodoljub Šabić, bivši poverenik Srbije za zaštitu informacija od javnog značaja, kaže da je Ustav izričit da državljanin Srbije ne može biti lišen državljanstva ni pod kakvim okolnostima.
Prema tome svaka spekulacija, makar i pogodbene načine koje je to ministar sad je postala otprilike trebalo bi preispitati, ne već ne znam kako je rekao, i u najmanju ruku suvišna i neodgovorna, da ga Ustav isključuje, to moguće. I sad u jednoj atmosferi koja je inače kontaminirana, koja je krajnje neprijatna, naravno da jedno takvu izjavu, ja sam uveren mnogih građani na koje bi mogao se odnositi da živaju kao Zemira Jevreviću i kao na kraju kraja odnos Stašeću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je smenu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića i gradonačelnika Zorana Radojčića. Istog dana kada je zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio da će troškove popravke tek rekonstruisanog Trga Republike snositi izvođač, grad Beograd je za dodatne radove raspisao novi tender, tako da će građani snositi troškove nemara, javašluka i muljanja pri rekonstrukciji Trga Republike, saopšteno je danas iz inicijative Ne davimo Beograd. Marko Bastać, predsjednik inicijativnog odbora Beograd stranke Slobode i Pravde, saopštio je da je zamenik gradonačelnika Goran Vesić 2013. godine zaustavio projekat izgradnje metroa za koji su glasali svi odbornici Skupštine Beograda. Vesić je ovih 7 godina iskoristio da projekat koji su izradili stručnjaci prilagodi potrebama tajkuna, pa sada planira da gradi metro iz livade u livadu, naveo je Bastać dodajući da su se tako troškovi izgradnje sa 2,2 milijarde evra povećali na 4,4 milijarde evra. Javni dug Srbije na kraju novembra 2019. godine iznosio je 24,12 milijardi evra, što je 52,4% bruto domaćeg proizvoda, saopštilo je Ministarstvo finansija Srbije. Javni dug na kraju 2018. bio je 23,01 milijardu evra, što je bilo 53,7% BDP-a. U nastavku prilogu Branke Trivić o preprekama bržem privrednom rastu Srbije.
Svetska banka je za Srbiju projektovala privredni rast od 4% u 2020. godini. Hoće li to međutim građani osetiti u džepu?
Neće ova zemlja da oseti blagostanje. Treba taj rast da traje godinama i da se povećava. Od ovoga samo 4% nećemo se mi ovajditi.
Kaže koleginici Sinovki Ilić, penzioner iz Užica Toma Aleksić. Kaže da njegova porodica ne osjeća privredni rast kojim se vlast ponosi.
To mu dođe najbolji rast na Balkanu. Tako se Vučić hvali. U mojoj kući to niko ne zna koliki je rast taj.
Srbija može da ostvari dugoročan rast od 7% godišnje, smatra Svetska banka. Razume se, dodaju njeni stručnjaci, uz ambiciozni program reformi koji bi joj omogućio da za 10 godina udvostruči brutodruštveni proizvod. Srbija, međutim, nikako da završi tranziciju ka tržišnoj privredi. Reforma javnih preduzeća godinama kasni. Odugovlači se i privatizacija državnih gubitaša, uprkos tome što se Beograd obavezao sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom polovinom 2018. godine da će taj posao završiti. Premijerka Ana Brnabić je pretposlednjeg dana 2019. najavila reformu najvećih javnih preduzeća.
Elektroprivreda Srbije, Srbija Gas najviše mogu da doprinesu našem BDP-u, pa ćemo od njih i krenuti.
Rekla je Brnabić za javni televizijski servis. Predsjednica vlade Srbije je kazala da veruje u obećanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će 2025. godine prosečna plata u Srbiji biti 900 eura, a da je zemlji potreban godišnji rast od 4,5% da bi se to ostvarilo. Dodala je da privreda može da raste i po stopi većoj od 5%. Da može da raste i da će da raste, dve su različite stvari.
Teorijski i praktično je moguće, a da će da se desi, teško.
Ekonomista Ljubodrag Savić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, objašnjava svoj skeptičan odgovor ključnim preprekama da srpska privreda dobije snažniji zamajac i bude oslonac razvoja u dugom roku.
Tehnološka zaostalost naše privrede, isključenost iz glavnih ekonomskih tokova, mi nismo članica Europske unije, prevaziđena struktura industrije, u kojoj najveći doprinos daje poljoprivreda, među 15-20% učešće u BDP-u, pa do industrije u kojoj dominiraju radno-intenzivne delatnosti sa proizvodima niskog stepena obrade, sa angažovanjem jednostavnih tehnologija. To ne mogu da budu oslonci razvoja u dugom roku koji će Srbiju da budu snažno napred.
Objašnjava Savić. Za razliku od ocene Svetske banke da bi srpska privreda uz prave ekonomske zahvate mogla rasti mnogo snažnije, pažnje javnosti je kao jedan važan podatak iz te finansijske institucije, a ni vlast se nije potrudila da ga učini vidljivim. Naime, vodeća ekonomistkinja u Svetskoj banci, Ekaterina Vostroknutova, rekla je da će tek u 2019. Srbija dostići nivo BDP-a iz 1990. godine. Može Srbija da ostvari i stope rasta više od 4%, imajući u vidu da joj je baza vrlo niska, kaže ekonomista Ljubodrag Savić.
Dovoljno da dođu 2-3 velike strane direktne investicije, koje zapošljavaju nekoliko hiljada ljudi, čiji finalni proizvod idu u svet, i da povećamo značajnije stopu rasta BDP-a. Suštinski, to nije popravilo kvalitet razvoja Srbije. To ne obezbeđuje u dugom roku visoku i stabilnu stopu rasta.
Pojašnjava Savić. Ključni problem je, kako pojašnjava, to što Srbija u strukturi svoje privrede nema stabilne i kvalitetne izvore rasta, nešto što ne zavisi od konjunkture, što ne zavisi od vremenskih uslova i što ne zavisi od stranih direktnih investitora. Spor rast Srbije i njeno zaostajanje u razvojnoj trci, Ljubomir Mađar, profesor emeritus Alfa BK Univerziteta u Beogradu, objašnjava u prvom redu veoma niskom stopom investicija u BDP-u, oko 17-18%. Iako se poslednjih godina nešto povećala, to je nedovoljno jer, kaže, države u okruženju Srbije, kao i širi krug zemalja u tranziciji, imaju stopu investicija oko 25%. Nivo i tempo privrednog rasta i razvoja opredeljuje ne samo uski ekonomski, nego i širi pravno-politički ram za sliku. Osnovnu kočnicu razvoju Srbije, kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava, profesor Ljubomir Mađar prepoznaje u aktuelnoj široj političkoj slici u kojoj je, kako kaže, na delu faktički jednopartijski sistem, partokratizowana kadrovska politika i koncentracija moći, što sve koči brži razvoj zemlje.
Institucije nam nisu prilagođene brzom razvoju, neće u dogledno vreme ni biti zbog toga što je politički direktorijum zavladao zemljom i što vodi politiku prema svojim partikularnim interesima, a ne onako kako bi najbrži razvoj bio ostvaren.
Ocenjuje Ljubomir Mađar. Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Međunarodni monetarni fond ukazali su da će usporavanje privreda eurozone, posebno Nemačke i Italije, imati negativne posljedice na rast izvoza i privredni rast Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Krčma iz Zlatiborskog sela Donja Jablanica sačuvana je u muzeju Staro selo Sirogojno. Tu je od 1979. a do ovog muzeja na otvorenom je i prodavnica starinskih stvari i zaboravljenih kolačića na kupusnom listu. Ruža Zimonjić-Kljajić iz muzeja Staro selo našoj Novki Ilić najpre pokazala staru krčmu.
U ponudi naše muzejske krčme mogu se naći tradicionalna jela iz ovog kraja. Piće, naravno, evo, na pragu je zima, ja vas pozivam da probate vladnjiku. Kuvarice krčme uz nadzor etnologa. Često pravimo radionice pored naših i stranci su zainteresovani za te radionice tog tradicionalnog načina izrade hrane, pite, savijače, svadbarski kupus i druga jela koje one demonstriraju i onda posjetioci, učesnici radionice sami probaju da naprave to jelo, a naravno ono se nađe i u ponude krčme.
Zimi gosti krčme sede pored kamina ili na galeriji, a tamo su vezene maramice sa ljubavnim porukama ili vezene kuvarice.
Enterijer krčme naše je ukrašen vezanim maramicama sa raznim porukama, zatim sa vezanim kuvaricama. Tu je i svadbarski peškir, tu su na policama i grnčarske posude kojima se uglavnom sprema hrana u našoj krčmi, to je zlakusa grnčarija. Tu su naravno i korpe pletene od pruća.
Ruža nam je rekla krčmu svake godine poseti oko 40.000 gostiju, a isto toliko poseti i prodavnicu pored krčme, jer su tu, kako muzejski radnici kažu, starinske stvari. U ovom prostoru mirišu kolači od šljive, zlatiborske osušene lekovite trave, lučevina, upredena vuna utkana u čilime i sađade, pečena glina, sirogojski džemperi, drvene kačice i burići, a sve su to sačinile ruke malobrojnih zlatiborskih zanatlija, objašnjava Vida Pavlović iz Muzeja Staro selo.
Imamo zastupljene tradicionalne poljoprivredne proizvode kao što su proizvodnja kolača, sokova, šljiva, rakije, ali imamo i proizvode kao što je grnčarija, korpar, licideri, kovač. Svi stari zanati su pokušali i uspjeli da ožive ovdje i da ostanu da rade, jer imamo mlade, nasleđuju svoje dede i bave se tim proizvodima starih zanata jer imaju gdje i plasirati svoje proizvode.
Zadržavamo se na starinskom zaboravljenom kolaču od šljiva uvijenom u list vinove loze, a sušenom na kupusnom listu. Kažu, ovo je prvi srpski kolač, služio se u posebnim prilikama, najčešće na Badnji dan. Ana Dabović iz Sirogojna, članica Saveza seoskih žena iz Čajetine, pravi kolačić od šljiva. Cilj je očuvanje tradicije, ali i zarada, jer kolač se veoma dobro prodaje. Ana već 30 godina radi za muzej Staro selo.
Ja sam od 90-ih radila ovdje za muzej, pravila džemove, sokove i sve od šumskog i od domaćeg voća. I onda nam je stiglo na ideju da bi mogli da probamo da li će to da se prodaje i kolačić. Onda sam pitala mamu i babu, da su mi baka bila živa, kako su to one pravile, jer se ja sećam odlično kako je to izgledalo kad su sušile i da smo mi jedva čekali, to se za posebne dane spremalo, za Badnje veče, za Božić, to se čuvalo i ta se deci davalo.
Proces pravljenja kolača je dug, na svežem vazduhu se suši i po mjesec dana. Najbolji su od šljive mađarke, koje je sve manje u zlatiborskom kraju.
Skuva se običan pekmez, kako su to naše bake radile u raniji, samo se izvadi košpa i to se skuva gusto i onda se doda projno braš. I vrlo, vrlo malo šećera, sve zavisi od šljive. Ako je šljiva slatka, onda šećer i ne treba. Posle toga se stavljaju na ovu kupusnu listku, suše se na suncu ili na trujanju vazduha.
A na godišnje napravi do 5000 kolača. Pomažu joj suprug, kćerka i snaha. Sve je lakše od kada je osnovan Savez seoskih žena Čajetine. I uskoro će ovaj savez dobiti prodajni prostor na Zlatiboru, rekla Jana.
Mnogo, mnogo znače udruženje. Baš onako znače, pogotovo za ove mlade. I meni je jako drago da mladi ostaju, da ostaju na selu.
Za prestojeće praznike Ana je napravila dosta kolača od šljiva. Kaže, ovim kolačem neguje i sjećanje na starinske običaje i praznična raspoloženja u zlatiborskom kraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju programa još jednom vesti dana. Ambasadori zemalja NATO danas se sastaju zbog krize SAD-Iran. Angela Merkel i Vladimir Putin u subotu u Moskvi o sukobu Vašingtona i Teherana. Pravoslavnu veru treba sačuvati po svaku cenu, poručio patrijarh Irinej u božićnoj poslanici. U Crnoj Gori i uoči sutrašnjeg Božića odvojeno paljenje badnjaka. U Srbiji sutra sunčano do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.